Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Bagaman maganda ang ipinapakita ang pagbawi ng ekonomiya sa unang kalahati ng taong pinansyal, patuloy namang may banta na dala ang kawalang katiyakan na dulot ng COVID-19. At hinihiling ng oposisyon ay hayag ng gobyerno ang bilyong-bilyong nakalaang budget para sa susunod na halalan. Habang papalapit na ang Pasko, isinapubliko naman ang pinakabagong pagsusuri sa federal na paggasta. At ayon kay Treasurer Josh Frydenberg, ito ay magandang balita. Maganda ang tinatahak na takbo ng ekonomiya. Yan ang mensahe na nais niyang ipaalam sa lahat.
Today's budget update further confirms that the Australian economy is rebounding strongly, having outperformed every major advanced economy throughout the COVID pandemic.
Sinusukat ang pagbawi ng ekonomiya ng Australia sa nakikitang magarbong paggasta. Pangunahin dito ang mga pagbawas sa bayaring buwis. Ngunit kapalitin to ang mas kaunting paggasta para sa NDIS o National Disability Insurance Scheme at mga programa sa welfare. Ilan sa mga binawasang paggasta ay maaaring maiugnay sa mga taong may sakit at disabled na napilitan na kumuha ng job seeker payments sa halip na kumuha ng mas mataas sa disability support pension at ang iba ay sumuko sa kanilang paghahanap para sa trabaho.
The improved budget position is being driven by the stronger than expected recovery in our labour market. The combination of higher incomes, more people in work, less people on welfare has contributed $50 billion to the budget bottom line since May.
Ayon sa Treasurer, magandang balita ito para doon sa mga naghahanap ng trabaho.
Australia has seen an incredible set of job numbers, far exceeding market expectations. The unemployment rate has fallen to 4.6%. More than 366,000 jobs have been created. A monthly record.
Ani Frydenberg, ang mabilis na pagbangon ng ekonomiya mula sa mga lockdown ay bunsod ng naging pagmamadali ng Australia na mabakunahan ang populasyon nito at inaasahan ang paglikha ng humigit kumulang 1 milyong bagong trabaho. Dagdag pa niya na dapat asahan ng mga may trabaho na magkaroon ng pagtaas ng sweldo kahit na sa katotohanan ay kakainin ng inflation ang pagtaas ng sahod na iyon. Samantala, sinabi naman ng federal na oposisyon na malinaw na hindi sapat ang magandang balita para sa mga Australiano na kulang ngayon sa budget. Ani Labor Treasurer Spokesman Jim Chalmers, sa update na inilabas, hindi nito binabanggit ang mga pangunahing issue at ini-highlight niya ang isa sa tema na ihahain ng Labor para sa eleksyon.
It completely ignores the issues in the economy around stagnant wages and skill shortages and job insecurity, and it does absolutely nothing to crack down on the rorts and waste and mismanagement which has characterized the coalition's decade in office. If anything, this budget update actually doubles down on the rorts and waste in the budget.
Malinaw umano ang indikasyon na may ilang detalye na nawawala sa update na ito sa ekonomiya. Hindi nabanggit ang kabuang epekto sa budget ng naudlot na multibilyong dolyar na kasunduan sa French submarines. At umayon ang gobyerno na gumasta ng $16 billion sa mga hakbangin na tumanggi silang isa publiko, bagaman hindi ito ang pananaw ni Finance Minister Simon Birmingham.
You've made the decisions to spend this $16 billion. It's on page 202, so you know exactly what they are. This is that you're keeping them secret until the election campaign. Isn't that right?
No. Some will be realised, some may not be realised. They're decisions the government will take as we work through that. This has been a prudent approach.
Mas kaunti naman ang misteryo para doon sa mga sumusuri sa patakaran ng gobyerno kaugnay ng migrasyon. Sa susunod na taon, inaasahang 180,000 na katao ang magmamigrate sa Australia. At sa loob ng 2 taon, ang taunang pagtaas ay inaasahang aabot sa 235,000. Anang ekonomista na si Gabriela De Sousa na ito ay malamang na maging pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Partido Labor at Liberals.
You can almost time your watch to it. Is it election season? Depends on how many op-eds or how many people are talking about migration. We're now seeing the leader of the Labor Party, Anthony Albanese, talk a pretty tough game around skilling Australians and preferencing them over migrants.
Matapos bumagsak ang bilang ng mga bagong dating sa Australia dahil sa pandemya, bumabawi naman ito sa pinapakita ng budget update. Umaasa si De Sousa na simula na ito ng pagbangon mula sa epektong dulot ng COVID-19.
So these all add to a picture, in my view, of there being, an increased trust and confidence that we are going to return to some kind of pre-COVID normalcy.
Yan ang ulat na binuo ni na Anna Henderson at Deborah Grork para sa SBS News. Ako si Anna Limviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.